Die kerkraad maak die volgende bekend. Eers in sake rakende lief en leed. Broer Willie Pretorius van Monico, wat die afgelope tyd in Unitas Hospitaal was, het die afgelope week teruggekeer huis toe en hy sterk thuis aan. Ons is dankbaar vir die beterskap wat ons broeder op hierdie stadium dan ook beleef. Dan ook broeder Piet Venter, wat die afgelope week een operasie ondergaan het aan sy skouer, is terug. Hy is ook vanoggend hier in die erediens. Broeder Piet, ons is ook dankbaar dat die Here jou ook nabij was tydens die operasie en dat jy soveel herstel het om ook weer vanmorgen hier te kan wees. Baie sterkte met die rest van die herstelperiode. Dan suster Jacomien Smit gaan donderdag vir een operasie in Potgietersrus. Suster Jacomien ook baie sterkte met hierdie operasie. Dit is al een paar operasies wat sy moes deursien na een motorongeluk. Ons glo en vertrou dat dit ook suksesvol sal afloop. Dan suster Susan Du Plessis. Sy dogter Susan Venter is in Wilgers Hospitaal. Dit gaan nie huidig met haar dogter goed nie. Ook baie sterkte aan suster Susan en dan die familie. En dan word met leedwese bekend gemaak die afsterwe van 'n suster van broeder Louis Stein. Die afgelope week, die begrafnis het reeds Vrydag plaasgevind. Broeder Louis, mag die Here ook deur sy gees u en u familie ryklik vertroos. En die wete dat hulle wat in Christus ontslaap het, lewe, al het hulle gesterwe. Dan die tweede erediens begin om 11:15. Die katechisasie neem in aanvang direct na die afloop van die eerste erediens vanoggend. En dan woensdagmiddag se katechisasie begin dan ook hierdie week. Dit is dan vir die hoërskoolkinders om 14:00 en om 17:30. Volwasse katechese begin om 17:30. Alle persone wat graag wil aanmeld vir volwasse katechese met die oog op belydenisaflegging en opname in die gereformeerde kerk Magol, word dan ook uitgenooi om deel te hê aan die volwasse katechese eerskomende woensdag. Daar sal nie bybelstudie wees maandag aand by Kudustraat nie, so ook nie woensdagoggend hier by die kerk nie. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 150. Ons sing Psalm 150, die eerste vers, voordat ons staan ons geloof bely, en daarna vers 2 en 3. Psalm 150, vers 1, loof God, loof sy naam al om, loof om in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag in die hemel van sy krag. As ons lofsang, Psalm 150, die eerste vers, oor die belydenis van geloof, dan verse 2 en 3 daarna. Ons in ons aanbelijdenis van ons algemene, ongetwijfelde christelike geloof in elkeen van ons, sê soos volg in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Daar het ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 6. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 4. Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan, laat in my teespoede, die al te strenge roede, my nie met gramskap slaan. Laat Heer u oog in strakheid nie neersien op my swakheid. Genees my. Merk toch hoe die smart my siel beswaar het, die skrik in my gevaar het tot in my beendere toe. En dan ook die vierde vers. Keer weer tot my bevryding, verlos my uit my leiding, straal goedheid op my af. Want daar is geen lofgedachte vir u in doodse nachte, geen losstem in die graf. Psalm 6, ons sing 3 verse, die eerste, die tweede en die vierde vers. Dit in antwoord op die wet van die Here. Nadat ons hierdie verse gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos het vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn, waar volgens ons ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vader versoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae in jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienstneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensneg, ons sy diensmaagd, ons sy os, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, hemelse Vader, ons dank U Here, dat ons kan getuig van die liefde wat U vir ons het. U het ons eerste lief gehad, 'n liefde wat ingehou het, dat U in die groot genade ons nie sou verbygaan nie. 'N liefde wat ook beteken het, juis om dit te verwerklik, 'n offer gebring sou moes word. 'N offer deur die seun van die mens. Ons dank U, Vader, dat ons juis in sy naam, die naam van Christus Jesus, hier by mekaar kan wees, ons ook in ons hier wees, diensbaar is aan hom, diensbaar daarin dat ons sy liggaam tot openbaring bring. Wil hy dan nou met ons wees ook as liggaam van Christus, in hierdie uur, maar ook hier op die wêreld? Wil hy deur die Gees in ons werk? Wil hy die woord wat verkondig word, dat dit 'n woord op die regte tyd sal wees vir elkeen van ons? Wil hy deur die werking van die Gees dit in ons harte graveer? Wil die Here dit so deel maak van ons, dat het ons dagelikse bestaan sal rig en stuur in ons doen en ons late, maar dan ook soveel so, dat ons U sal verheerlik, dat ons U sal groot maak, omdat U ons daartoe gebring het. Ons dank U Here, dat ons ook binne hierdie gemeenskap van gelowiges die dank aan U kan bring. Die dank vir seëninge wat ons uit U hand ontvang. Die seëning van nabyheid, die seëning van krag en sterkte, die seëning van bewaring, die seëning van wetenskap. So loof en prys ons U in hierdie oggend vir hulle wat operasies ondergaan het, waarmee dit beter gaan. Operasies nou onlangs, maar ook operasies reeds aansienlike tyd gelede afgehandel. Die herstelproses is somtyds langsaam, maar toch elke dag, elke oomblik, 'n gif uit die hand, liefde deur U betoon, ook in die herstel. Ons bid besonderlik vir hulle, en dan ons twee broers wat behandeling ondergaan vir kanker, waar hulle albei vanmôre ook weer hier in ons midde is. Ons dank U Here vir die krag en die sterkte wat U hulle gee. Krag en sterkte geestelik, dat hulle steeds die geloof behou, dat hulle U steeds opsoek, dat hulle steeds van U alles verwag, wat hulle vir hierdie lewe, maar ook die lewe hierna nodig het. Ons bid ook Here, dat U aan hulle krag en sterkte liggaamlik sal gee, waar die behandeling hulle ook liggaamlik aftakel, waar hulle dikwels swaar kry onder die gevolge van die behandeling, wil U met hulle wees. Maar wil jy ook verseker dat ons as gelowiges hulle op ons harte dra, dat ons deurentyd vir hulle bid. Maar dat ons ook in hulle sien, dat U die lewende God magtig is. Dat U ook gelowiges staande hou onder die swaarste omstandighede. Ons bid ook vir haar wat die operasie sal ondergaan, wil jy met haar wees. Ons bid vir haar wat siek is in die hospitaal, waarmee dit baie sleg gaan, wil jy ook daar die hand oor haar hou. Ons bid vir hulle wat deur die dood geraak is, Here, wil jy hulle ook vertroos. Maar ons bid ook Here, vir hulle in hierdie gemeente wat in hierdie week rakende hulle eie lewens, soos wat hulle hulle lewenspad ook gesien het, nie goeie nuus ontvang het nie. En so gebeur dit op vele kere dat ons beplan ons dink maar dat die saak so ten beste sal afloop, en dan gebeur dit anders as wat ons verwag. En dan begin ons worstel met die verhoring van gebede. Is daar 'n God wat omsien na ons? Waarom gebeur dit dan? Maar ons dank die Here dat ons ook saam met hulle wat in hierdie afgelope tyd dit swaar het van wie omstandighede wat hulle beleef, binne werksopset, binne huisopset, wat het ook al mag wees, dat ons saam mag bely, U verhoor ons gebede. U verhoor altyd ons gebede. Baie keer anders as wat ons bid, maar U verhoor. En U laat ons nooit alleen nie. U onderskraag ons deur die liefde en deur die genade. U gee aan ons 'n geleentheid soos vanmôre om weer hier te kom, U lof te besing, U te aanbid, maar ook die woord te hoor, om dan kragtig versterk hierdie kerkgebou te verlaat, om dan die dienswerk wat U vir ons voorberei te verrig. Ons wil ook hierdie gebed van ons sluit met belydenis van sonde. Ons is swakke mense, Here. Ons sien dit in ons eie persoonlike lewe. Ons ervaar dit selfs in hierdie heilige oomblikke van gebed. Ons dank U dat ons ook weet dat Christus Jesus vir ons voorbidding doen. En dat ons juis in Sy naam mag vra, vergewe ons ons sonde, reken ons ongeregtighede nie toe nie, sien ons gewas in Sy bloed, verhoor ons gebed in Sy naam. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking, Psalm 25. Ons sing twee verse, vers 4 en vers 6. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand te lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Psalm 25 vers 4 en vers 6. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament, die Evangelie van Markus, ons lees hoofstuk 7, verse 31 tot 37. Die opskrif van die gedeelte genesing van 'n doofstomme in Decapolis. Verse besonderlik van belang, verse 34, 36, die eerste gedeelte van die vers, en dan vers 37. Hierdie verse, besonderlik op die voorpunt, in die prediking dan vanmôre met die volgende as tema, nie nuwe omstandighede nie, maar nuwe mense. Ek sal die tema weer later herhaal. Kom ons lees die gedeelte, Markus 7, vanaf vers 31. En hy, dit is Jesus, het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek, en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat, en smeek hom, om hom die hande op te lê. En hy, dit is Jesus, neem hom op sy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spieg en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemele, sug hy en sê aan hom, Efata, dit is, gaan oop. En dadelik het sy ore oopgegaan, en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer hy hulle dit beveel, hoe meer het hulle dit verkondig. En hulle was uitermate verslaan en het gesê, hy het alles goed gedoen, die dowes laat hy hoor en die stommes praat. Ons tekstverse, vers 34, nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Efata, dit is gaan oop. En hy het hulle beveel, om dit aan niemand te sê nie. En hulle was uitermate verslaan en het gesê, hy het alles goed gedoen. Die dowes laat hy hoor, en die stommes praat. Net weer die tema, nie nuwe omstandighede nie, maar nuwe mense. Broeder, suster, kinders, ons lees deurentyd in die Nuwe Testament van wonders, wat deur ons Here Jesus Christus gedoen is. Dit was siekes wat hy gesond gemaak het, hy het dowes weer laat hoor, blindes het sienende van hom weggeloop, dooies het selfs opgestaan. Verder was daar die kos wat hy aan 5000 gegee het, die wonderlike visvangs, die stilmaak van die storm, die loop op water, en dit is maar net 'n paar wat die mens nou hier opnoem. Dit was gebeure wat verseker nie ongesiens kon verbygaan nie. Die gevolg hiervan was dat groot skares Christus gevolg het. Hulle wou sien wat hy doen. Hulle wou hoor wat hy sê. Dit was selfs so dat baie siekes van heinde en ver gekom het, om dan net in die nabyheid van hierdie wondergeneeser te wees. Hulle het geen moeite ontsien, as hy hulle maar net kan aanraak, want hulle weet, dit sou hulle lewens verander. Maar dit bring 'n mens by die vraag, waarom? Waarom het ons Here Jesus Christus al hierdie wonders tydens sy lewe hier op aarde gedoen? Was dit maar bloot om die pyn en lyding van mense te verlig? Was die doel daarvan om mense by mekaar te maak, groot skares om hom te vergader, sodat hy aan hulle die verlossing wat hy sou bewerk kon verkondig? Broeder, sister en kinders, die antwoord op hierdie vraag, waarom Christus dit gedoen het? Waarom al hierdie wonders waarvan ons lees in die Bybel? Word vir ons gegee in die gedeelte wat ons vanochtend hier in hierdie kerkgebou saam gelees het. In die laaste vers van hoofstuk 7 lees ons die volgende woorde. Hy het alles goed gedoen. Die dowes laat hy hoor en die stommes praat. Hierdie woorde, hierdie spesifieke vers, die woorde wat daar geskryf staan, is 'n teruggrype na twee gedeeltes in die Ou Testament, naamlik Genesis 1 vers 31, tydens die skepping is die woorde dan gesê, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En ook 'n teruggrype na Jesaja 35 vers 5 en 6, in die beskrywing van die grootheid en die heerlikheid van die Messias regering, deur die Heilige Gees by monde van die profeet, waar dan die volgende woorde geuiter word, dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van dowes ontsluit word, dan sal die lamme spring soos die takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit strome in die wildernis. Kyk een mens na die wonders wat ons Here Jesus gedoen het, was die wonders duidelik een vervulling van die beloftes van die Ou Testament, soos onder andere ook gevind hier in Jesaja 35. Van blindes het weer gesien, dowes het weer gehoor, verlamdes het weer geloop, stommes het weer gepraat. Maar soos reeds gesê, hierdie woorde was ook 'n teruggrype na die skepping, en dan spesifiek na die volgende, naamlik, dat alles goed was. Hierdie woorde, dan die beskrywing van Godse werk, sy skeppingswerk, dit was goed, dit was baie goed. Dit wat God dus gemaak het, was tot sy eer en tot sy verheerliking. Maar nou weet ons dat die mens, hierdie skepping van God nie ongeskonde gelaat het nie. Deur die mens se sonde, deur sy moedswillige ongehoorsaamheid, het hy homself, maar ook God se skepping, in die verderf gedompel, en so, dit wat baie goed was, vernietig. Maar, Godse genade het die mens nie nou maar in hierdie toestand gelaat, om dan die beeldspraak van Jesaja 35 te gebruik van woestyn en wildernis nie. God het 'n belofte gegee, 'n belofte gegee van hom wat sou kom om alles dan weer goed te maak, die tweede Adam. Die een wat alles weer sou herskep. Genesis 3 vers 15. Hy sou sorg dat daar water in die woestyn en strome in die wildernis sou wees. Hy is die een wat die dowes weer sal laat hoor. Hy is die een wat die stommes weer sal laat praat. Dit is die rede vir die wonders wat Christus gedoen het. Dit moes die vervulling van die belofte van Genesis 3 vers 15 bevestig, die herstel wat bewerk sou word deur die een wat volgens Godse belofte sou kom. Dit moes duidelik daarop dui dat hy die een is wat sou kom, daarin dat hy op wonderlike wyse besig was met Godse herskeppingswerk. Hy, en dit is wat gesien moes word, hy was besig om alles weer goed te maak, hy was besig om alles weer nie te maak. Dit moes openbaar, hy is die een, wat deur die Vader beloof was tot redding van sy volk, die een genoem die Messias. Nou word een van Christus se wonders as 'n vervulling van hierdie Ou Testamentiese beloftes, in die gedeelte genoem wat ons saam gelees het. 'N doofstom man word na hom gebring en daar word gevra dat hy hom die hande sal oplê. Dit wil sê die man sal genees. Christus voldoen echter nie aan hierdie versoek om hande op te lê nie, maar neem hierdie man een kant en druk sy vingers in sy ore en smeer spoeg op sy tong. Baie wil nou hiervan iets baie besonders maak, hulle wil het 'n type magiese ritueel sien wat Christus uitgevoer het en dat dit dan die wonder bewerk het. Broeders, sister, kinders, alles behalwe, Christus vat hierdie man een kant in die eerste plek om publisiteit te voorkom, soos wat ons vandag sou sê. Die vingers in die ore, die spoeg op die tong was 'n manier om aan hierdie doofstomme iets duidelik te maak, om met hom te kommunikeer, sodat hy kon verstaan waarmee Christus besig was. Hierdie is maar eintlik net elementêre gebaretaal en geen magiese handeling nie. En nou is dit so. Dit was nie die vingers in die ore en die spoeg op die tong wat die man laat hoor en praat het nie. Maar eers nadat Christus gesê het, Efata, gaan oop. Nou is dit opmerklik, ons Here spreek nie die gebreke van hierdie man aan nie, maar hy spreek die man in geheel aan. Hy sê nie, ore gaan oop, tong kom los nie. Dit is die mens wat moet oopgaan in geheel vir Godse herskeppingswerk in en deur sy seun. Dit is die mens wat hier moet oorgaan van die duisternis na die lig, van die verderf na die ewige heerlikheid. Geliefdes, dit is wat hier, maar so ook in al die wonders wat Christus gedoen het, tot openbaring moet kom. Die duisternis word oorwin. Die duisternis word oorwin deur lig. Die verderf word vervang deur heerlikheid. In die plek van die leuen kom die waarheid. En nou wil het blyk dat die mense rondom Christus dit gesien het. Of het hulle nie? Broers, susters, kinders, daar is iets ongewoon in hierdie gedeelte waaroor 'n mens kan lees, as jy seker wil. Maar toch is dit 'n baie belangrike gedeelte in die verklaring van hierdie spesifieke opgetekende openbaring. Die eerste is dat Christus opgekyk het na die hemel en toe gesug het. En die tweede, dat Christus aan die mense opdrag gegee het dat hulle nie mag bekend maak wat hulle gesien het nie. En waarom sug Christus? Waarom gee die opdrag dat hulle niks mag sê nie? Die rede, omdat hierdie steeds 'n klomp doofstom mense was, 'n klomp blindes was. Nou, hoe kan 'n mens so sê? Hierdie skare en so baie wat agter Christus aangegaan het, het hom gesien as 'n wonderdokter. Hy maak gesond, hy wek op, hy gee kos. Wat kan 'n mens nou meer wil verwag? Het hulle gedink. En luister nou mooi, God se herskepping, so het hulle gevoel, het sy loop geneem. Die Messias ryk is hier, en hulle kondig dit ook aan, in die woorde van vers 37, hy, dit is Jesus, het alles goed gedoen, die dowes laat hoor, die stommes praat. Maar Christus openbaar, julle sê die Messias ryk is hier, maar julle insig is so beperk en verwronge, dat julle dit sê om heeltemal verkeerde redes. Daarom sê dit nie, bly stil. Vers 36. Hierdie is onder andere die rede waarom ons Here gesug het. Hy het geweet dat die mense in hierdie geval net die wonder sien van die man wat doofstom was. Een man wat nou kan hoor en weer kan praat. Maar hy het nie verder gesien nie. En die ergste van alles, dit is al wat hulle wou sien. Dit stel hulle heeltemal tevrede. Een Messias ryk waarin die doofes hoor, die stommes praat, die blindes sien, die krepeles loop, die siekes gesond word, is vir hulle genoeg. Hulle het niks meer nodig nie. Maar die feit dat Christus gekom het, om mense te efata, om mense oop te maak, dit sien hulle nie. Dit sien hulle glad nie raak nie. Solang die mense se omstandighede net verbeter, solang die mense laste en kwellings net minder word, of hy daarvan ontslaa kan word, is dit genoeg. Solang die mens net kan bak aan staan en ontvang by God, kom hy mos niks kort nie. Broeder, suster en kinders, die mense standaard en Godse standaard, as een mens het so mag noem, verskil geheel en al. Die mens van destijds was tevrede met wat hulle van Jezus gesien het. Hulle het gesê, alles is weer goed. Maar God was nie tevrede nie. Vir hom was nie alles goed nie. Waar lê die probleem? Godse herskepping was vir die mens nuwe omstandighede, maar Godse herskepping was in der waarheid nuwe mense. Broeder, suster, kinders, die Vader het nie alleen sy seun gestuur om mense se omstandighede te verander nie, maar om mense te efata, mense oop te maak. Wat hiermee bedoel word, word ook duidelik uit die spesifieke wonder wat ons Here hier gedoen het. Hier is sprake van 'n man wat nie kon hoor nie, 'n man wat swaar gepraat het, in der waarheid 'n doofstomme. Christus sê aan hom, Efata, gaan oop, en toe kon hy hoor, toe kon hy reg praat, staan in vers 35. Hier word dus hoor en reg praat aan mekaar verbind. Kan jy hoor, kan jy praat? En sou mens dit in 'n geestelike sin van toepassing maak, sou jy geestelik kan hoor, sal jy ook geestelik reg kan praat. As jou ore waarlik vir God se openbaring oop is, sal jou lewe dit ook openbaar. En dit is die saak waaroor dit hier gaan. Hulle wat waarlik kan hoor, hulle mag praat, want hulle handhaaf God se standaard van 'n nuwe lewe. Hulle is dus die werkterrein van die Heilige Gees, wat hulle efata, wat hulle oopmaak. Hulle is gevolglik geesvervulde mense, wat vanuit 'n ware geloof, dag na dag, oomblik na oomblik lewe. Wat is die toepassing hiervan? Ek sou sê, die vraag is na ons standaard as moderne gelowiges. Waarmee is ons in die lewe tevrede? Is ons tevrede met 'n paar wonders en dan sê ons die Messias ryk is hier? Of is ons werklik mense wat deur die werking van die Heilige Gees oop gegaan het? En daarom ook nou nuwe mense geword het. Dit kom hierop neer, hoor ons werklik wat die Here vir ons sê, en baie belangrik en dan uiters belangrik, want dit is hier waar die toets lê, doen ons werklik wat die Here vir ons sê. Geliefdes, die wêreld is tevrede met 'n sogenaamde Messias ryk van wonders. Dit word duidelik uit die verwagting wat die wêreld, die gemeenskap van die kerk van die dag stel. Ja, daar word duidelik gesê, die kerk moet 'n verskil maak. Ja, die kerk moet 'n verskil maak in hierdie wêreld deur die omstandighede te verander. Ja, as 'n sogenaamde maatskaplike inrigting moet die kerk die maatskaplike kwessies van hierdie tyd aanspreek en dit tot 'n einde bring of dit dan net ten minste tot 'n mate verander. Die kerk moet verandering bring in armoede, die kerk moet verandering bring in werkloosheid, die kerk moet verandering bring ten opsigte van gebrek aan behuising, die kerk moet verandering bring rondom vigs, die kerk moet verandering bring rondom sosiale ongeregtigheid om 'n paar te noem. Maar broeder, suster, kinders, die kerk is ook dikwels in homself tevrede met 'n sogenaamde Messias ryk van wonders. Die kerk dra somtyds as skerping van sy bediening hierdie wêreld in die boodskap van wonderbewerker. Ja, die kerk, so word het verkondig, is die plek waar die blindes sien, waar die dowes hoor, waar die siekes gesond word, waar die verlamdes weer loop. Ja, word eintlik maar verkondig, die kerk is die plek van veranderde omstandighede. En dan het ons nog nie eens gepraat oor die voorspoed godsdienst. Waar finansies dan 'n groot rol speel. Broeder, suster en kinders, dit mag nie. Dit mag nie. Dit sou beteken dat Christus spreekwoordelik steeds sug oor so 'n kerk. Maar ook oor hulle wat steeds so kyk na die werk deur hom hier op aarde verrig. Die saak is nie nuwe omstandighede nie, maar nuwe mense. Nuwe mense wat oopgegaan het vir die werk van die Heilige Gees. Mense wat wederbaar is, mense wat nuut gemaak is as deel van God se skepingswerk in Christus Jesus. Dit is tog waarvoor hy gesterf het. Om nuut te maak, om te herstel, om in te bring, om duisternis met lig te vervang, om lewe te bring in die plek van dood. Kom ons vat saam. Broeder, suster, kinders, nie nuwe omstandighede nie, maar nuwe mense. Dit is die betekenis van Christus in die lewe van hulle wat waarlik glo. Dit gaan dus nie oor die brood wanneer hulle hom volg nie, maar 'n nuwe lewe as nuwe mense waartoe hulle gedring word deur die Heilige Gees. 'N nuwe lewe as nuwe mense waar God se stem werklik gehoor word, maar ook God se stem werklik gehoorsaam word. 'N lewe wat inhou omdat hulle reg kan hoor, kan hulle ook reg praat, bedoelende kan hulle werklik meewerk in die koms van die Messias ryk in sy volheid, wanneer hulle koning weer op die wolke sal kom. As nuwe mense is hulle dus medewerkers van God en nie as wondersoekers, bedelaars by God nie. Geliefdes, mag ons wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, die genade deur die werking van die Heilige Gees ontvang, dat God se deurvoer van sy herskeppingswerk nie vir ons in veranderde omstandighede sal lê nie, maar dat sy herskeppingswerk vir ons sy volle afmeting sal aanneem in die feit dat elkeen van ons een nieuwe mens is. Een nieuwe mens met een nieuwe leven. Een leven wat God waarlijk hoor. Een leven wat God waarlijk gehoorzaam. Een leven wat God daarom waarlijk verheerlijk. Amen. Kom ons dank met die Heere. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons moet ook bely dat ons somtijds in ons soeke na U om verkeerde redes voor U buig. Dat ons ook somtijds slagoffer word van soeke na veranderde omstandighede. Terwyl ons vergeet van die nuwe mens. Die nuwe mens wat ons is en kan wees. Die nuwe mens wat bo alles uitstaan as genade deur U, die lewende God. Wil U dan so met ons werk dat elkeen van ons tot by die punt sal kom dat ons waarlik sal wees die akker waar die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees wat ons in ons nuwe mens weer sterk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons antwoord nou op die woord van die Here deur saam te sing van Psalm 33. Ons sing vers 2, vers 5 en 11. Sing nuwe sange, nuut gebore uit aandrif van die skoonste kuns, trompet, geklank deur tempelkore, moet dank sê vir God se nuwe guns, wat ons toegeseg is, in Gods woord wat reg is, het ons hart verbly, en Gods almagsmerke sien ons op sy werke, waar en reg, soos hy. Hierdie vers natuurlik dan, dit wat ons hart verbly, is die feit nie van nuwe omstandighede nie, maar nuwe mense. En dan vers 5, die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek dit staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietel planne in die vlam van haar. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek hou raad. En dan vers 11, en God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd, en op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Dan hierdie laaste vier reels, dui daarop dat ons tot God op die regte manier nader. Goedertieren Vader, hoor ons, as ons nader, met een diep ontzag, slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade, as ons op U wacht. Psalm 33 vers 2, 5 en 11, ons slotsang, ook een antwoord op die woord verkondige. Rig jy harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.